habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha juun waa 4 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo boggeenna voasomaali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka iyo bulshada rayidka oo ka hadlay aragtidooda ku wajahan in dib loo dhigo maqaamkii magaalada muqdisho ay ku lahayd dhismaha aqalka sare.
xamar in 15 sano maqaamkeeda la hore loo dhaqaajin waayo dowlado kala duwan, markay ugu yaraato 5 dowladood haddaysan kaba badnayn ay dhaqaajin waayaan, waxay markhaati cad u tahay dadka soomaaliyeed, hoggaanka soomaaliyeed in uusan heshiiska ahayn siyaasadda soomaaliya. Marka wax kaloo lagu micnayn karaa aniga ilama laha.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington.
jacaylku shaku uu iska leeyahay inaan gabadhan qaadaysa anigu aan matalayo ilaa aniga maahe ayaa shakiga qabtay inuu ninkani uu meel sare isyar saarayo. marka iyaduna waxay leedahay adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin raygayga sidaan qabo kala raagi doonna.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a taariikhdii feeryahankii caanka ahaa maxamed cali kalaay oo xalay geeriyooday.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. maxamed cali kalaay oo ah feeryahankii dunida ugu caansanaa ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada phoenix ee gobolka arizona. maxamed cali waxaa khamiistii la dhigay cisbitaal isagoo xanuun uu ka haleelay dhinaca habdhiska neefsiga. maxamed cali kaley waxaa in ka badan 30 sano cudurka laleemada oo cudur dadka xusuusta ka qaada loona yaqaano Parkinson. maxamed cali kaley waxa uu ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky, wuxuuna diinta islaamka qaatay sannadkii 1964. maxamed cali waxa uu ahaa nin jecel nin ay jecel yihiin islamarkaana ay shaqsiyadiisu aan ku celiyo dhegeystayaalkaasi. maxamed cali waxa uu ahaa nin la jecel yahay islamarkaasna ay shaqsiyadiisu muran dhaliso, kaas oo majalada Sports Illustrated ay u magacowday shaqsiyadii sportska ee qarnigii 20aad. maxamed cali kaley da-diisu waxay ahayd 74, waxa uuna muddo 3 jeer ku guuleystay horyaalka dhinaca feerka ee miisaanka culus.
xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa ka digay Shiinahana uga digay inay isku wareejinayso gidaar weyn oo xayndaab oo isku odoomin caalamka inteeda kale ah. Carter waxa uu u sheegay wasiirada gaashaandhigga, kuwa amniga iyo aqoonyahanna ku shiriya waddanka Singapore inuu walaac weyni ka jiro ficilada Shiinaha ee biyaha istaraatiijiga ah, waxaana uu ka digay in waddankaasi uu go-doon geli doono haddii Shiinuhu uu sii wado inuu awood dhinaca milatariga ah ku xaliyo khilaafaadka ka taagan biyaha lagu muransan yahay ee badda South China Sea. mid ka mid a walaacyada ayaa waxa uu ka taagan yahay ayuu yidhi haddii Shiinuhu isku dayo inuu jasiirad macmala ka sameeyo jasiiradda lagu magacaabo Scarborough Shoal oo 200 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta gacanka Subic Bay, gacankaasi oo sidoo kale ay sheeganayso dowladda Filibiin. Carter waxa uu sheegay in tallaabadaasi oo kale ay ahaan doonto mid daandaansi ah oo keenta xasilooni darro. isagoo la hadlaya wariyaasha ayuu sheegay in tallaabo caynkaas ah haddii ay Shiinuhu ku kacaan ay jawaab ka keeni doonto dhinaca dowladda Maraykanka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in loo baahan yahay fikrado wax dhisaya si xal loogu helo colaadda gaamurtee u dhexaysa Falastiin iyo Israel. Kerry ayaa hadalkan sheegay maanta Sabti ahayd kadib markii uu magaalada Paris ee caasimada Faransiiska kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jean-Marc Ayrault ka hor inta uusan u socdaalin dalka Mongolia. Kerry ayaa u joogay Faransiiska kulan ay kala qayb galeen wasiiro arrimo dibadeedyo ilaa 20 waddan oo ogolaaday yaboha Faransiiska ah inay isku dubarido shir caalami ah dhammaadka sanadan, kaasoo xal loogu raadinayo colaada ka dhex ogan falastiin iyo israel midna falastiiniyiinta israel kama qayb gelin kulankii paris jimcihiina kerry waxa uu sheegay in labada falastiiniyiinta israel ay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo ay ku muujinayaan rabitoonkooda ku aadan nabad waarta oo colaada laga gaadho colaada israel iyo falastiin ayaa kasoo bilaabatay dhismihii dowladda yuhuudda sannadkii 1948 laakiin colaada buuxda oo gacan ka hadal wadata ayaa bilaabatay intii u dhexaysay sannadkii 1974 ilaa iyo 84.
baadariga diinta katoliga bob francis ayaa wareegto kusoo saaray in baadiriyaasha lagu helo inay dayacaad sameeyeen marka baaritaanka lagu sameynayo eedaha la xiriira xadgudbyada dhinaca galmada ah in xilka laga qaadi doono sharcigan cusub ee soo saartay vaticanka oo looga taliyo diinta katoliga ayaa u muuqda inay jawaab u tahay dalab ay sameeyeen dadka ka tirsan diinta katoliga ee dalkan maraykanka oo ku eedeeya vaticanka inay ku guuldaraysteen inay wax ka qabtaan dadka hor istaagaya baaritaanada wareegtada ayaa qoray in wasiirada kaniisadaha ee aan iyaga lagu soo eedeyn in xadgudub balse ku guuldaraystay inay wax ka qabtaan xadgudubyo ka dhaca goobaha ay maamulkooda hayaan in xilka ay weyn doonaan kaniisadda katoliga oo ay ku taxan yihiin dadka badan 1 bilyan oo qof ayaa 15 sano ee lasoo dhaafay ay gelgeleen eeda la xiriira wadaadada diinta katoliga oo xadgudubyo dhinaca galmada u geysta caruurta kuwaasi oo in badan oo ka mid ah aan xisaabtan dhinac maxkamadeed ah lagu soo oogin
halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal habeenkii xalay ahaa ayaa madasha wadatashiga qaran kulan ay ku lahaayeen magaalada muqdisho waxay ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban 14 qodob waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in magaalada muqdisho matalaadeedii ay ku lahayd dhismaha aqalka sare dib loo dhigo muddo 6 cishaa islamarkaasna loo saaray guddi arrimahaasi kasoo talabixiya haddaba qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka iyo bulshada rayidka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan in dib loo dhigo maqaamkii magaalada muqdisho ay ku lahayd dhismaha aqalka sare warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qaar ka mida mudanayaasha baarlamanka soomaaliya iyo bulshada rayidka ayaa markii ugu horreysay siyaabo isku dhow uga hadlay aragtidooda ku saabsan warmurtiyeedkii xalay ka soo baxay shirka xubnaha madasha wadatashiga ay ku lahaayeen magaalada muqdisho kaasoo muddo 2 bilood ah dib loogu dhigay matalaadii la filayey inay magaalada muqdisho ku lahaato dhismaha aqalka sare guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamanka federaalka soomaaliya daahir amiin jeesow ayaa ku tilmaamay waxaan la aqbali karin in mugdi la geliyo maqaamkii magaalada muqdisho isagoo sidoo kalena xusay in madaxda soomaaliyeed ay isku fahmi waayeen arrinta ku wajahan magaalada muqdisho
wax dib udhig la yidhaahda ma jiraan waa isku fahmi waayeen dib udhigan waa un dadkun baa la maqashiinaya ana waxaan qabaa inay isku fahmi waayeen laakiin waxaa muhiim ah in wax walba runta laga sheego wax walba daacad laga ahaado magaalada muqdisho ma noqon karto magaalad aan matalaad lahayn gobollada dalka waa 18 gobol 18-ka gobol ay ka mid tahay caasimaddii waa ku taallaa waxaad mooddaa inay boog u noqotay caasimaddaan idinka wareejinayna waraadeer waxaan leeyahay iska wareegsadaa ninkii wareejin karo meel aynan dowlad goboleed ku oolin oo soomaaliya maanta meel wax la geynaya ma leh yaanan lastahdiidin yaanan muxuu ahaay lasxaqirin soomaaliya maanta danteeda waxay ku jirtaa in ay qofka kale qofka kale uu xaq dhowro dalkan wuxuu ku burburay ee dhibaatadan ay ka raacday cadaalad ra'yi magaalada keliya ee maanta ee canshuurta dalka bixisa waay dadka magaalada muqdisho dadkii markaa meeshii la abaal marin lahaa in la yidhaahdo xaquuq ma leh iyo matalaad ma leh waxa weeye 240 milyan ee sanadka miisaaniyadda gobol kale oo laga keeno ma leh ama laga keeno gobollada kale
xildhibaan jeesow ayaa dhinaca kale ka warbixiyey halkii ay ku dambe qorshe ay wadeen guddi ka tirsan baarlamanka oo horay u soo jeediyey in magaalada muqdisho laga siiyo aqalka sare 7 xubnood
muqdisho guddigii 25-ka ahaa markii dambena 30 xubnood gaaray waxay usoo jeediyeen in 7 xubnood la siiyo qodobka dastuuriga ee dhigaayo 54 muxuu ahaa senator dhigaayo la laalo 61 lagu bedelo qodob dastuuriga markii la bedelayo waa in loo helaa muxuu ahaa 3 meelood 2 meel baarlamaanka in la helo waay marka annaga taladayna iyo meesha ay noo maraysa meel fiicanay ahayd waan ka doodnay baarlamaankaa la geeyey baarlamaanka markii la geeyey 56 xildhibaan isqortay ayaa hal mar waxaa nagu yeeri muxuu ahaay wiishkii madaxweynaha oo wareegtay decreto soo saaray. Decretadii madaxweynaha maqaamka meeshii todoba ximnood aan ka sugeynay in Muqdisho looga dari la yiraahdo wuxuu soo saaray muxuu ahaay in maqaamkeeda laga hadlayo ayuu soo saaray.
Dib u dhigga maqaamkii ay magaalada Muqdisho ku lahayd dhismaha aqalka sare iyo xuquuqdeedii oo aan la meel marin ayaa qayb ka noqonaysa in la hareer maray qodobo ka mid a dastuurka sida uu ku doodayo xildhibaan Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Dib u dhigista magaalada Muqdisho matalaadii ay yeelan lahayd dib loo dhigay waxaad moodaa arrin runtii aan suurtagal ahayn. Waad la socotaana Muqdisho waa caasimada Soomaaliya, waxaa ku nool dadka badan 2 milyan oo Soomaaliyeed. Muqdisho ma yeelan karto matalaad shacab, suurtagal ma aha. Sida aad la socotaana dastuurka dalka wuxuu qeexayaa in aqalka sare uu ka koobnaado 54 xubnood oo ka imanaya gobollada Soomaaliyeed 18ka, Muqdishona gobollada qayb ka mid a weeye, weliba waxay dheertahay waa caasimadii Soomaaliyeed. Sidaa awgeed macnaheedu Muqdisho oo ah madaxii Soomaaliyeed oo ahna caasimadii Soomaaliyeed, dowladda federaalka iyo hay-adaha dastuuriga ay degan yihiin, shacabka Soomaaliyeed xooggiisana uu degan yahay, matalaad ma yeelanayso ama 2 bilood baa dib loo dhigay. Arrintaasi arrin suurtagala maaha, arrin shacabka Soomaaliyeed ay fahmi karaanna maaha. Meesha wax ka qaldameenna waxa weeye dastuurkii dalka u yaalay oo run ahaantii laga baydhay oo dhinac kale loo baydhay. Oo hadda aad moodid arrintu inay u socoto madaxda maamul goboleedada masiirka iyo danta ay iyagu leeyihiin oo ah in dastuurkiina laga baydho lana yiraahdo anigana intaasoo qodobbaa muhiim yaa intaa hala iigu daro ana intaa hala iigu daro shacabka Soomaaliyeed maxaa u danana meesha ayan ka muuqan arrintaasaa runtii saameyn ku leh.
Ugu dambeyntii Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in Muqdisho oo aan matalaad lahayn ay la macno tahay in madaxda Soomaaliyeed aanay weli si dhab ah uga heshiin siyaasadda Soomaaliya.
Maxamar, in yani maqaamkeeda la sameyn waayo waxay calaamad u tahay yani siyaasadda Soomaaliya inaan laga heshiin, taas ayay calaamad u tahay. Marka dad baa tabanaya in muxuu ahaa Maxamar maaragtay aysan caasimad u noqon karin, waa midaan u lahaa waxa weeyaan de markaasi caasimad kale in loo sameeyo ama muxuu ahay qaab kale u qanciyaan in la sameeyo. Laakiin Maxamar in 15 sano maqaamkeeda la hore loo dhaqaajin waayo dowlado kala duwan, markay ugu yaraato 5 dowladood haddaysan kaba badnayn ay dhaqaajin waayaan, waxay markaati cad u tahay dadka Soomaaliyeed, hoggaanka Soomaaliyeed in uusan heshiiska ahayn siyaasadda Soomaaliya. Marka wax kaloo lagu micnayn karaa aniga ilama laha.
Aragtida xildhibaanada baarlamaanka iyo bulshada rayidka ay maanta soo bandhigeen ayaa ku soo beegmaysa xilli habeenkii xalay ahaa madasha wadatashiga qaran ay soo saareen qodobo tiradoodu gaaraysa 14, taasoo ay ka mid tahay in maqaamkii magaalada Muqdisho guddi loo saaray isla markaana dib loo dhigay muddo 6 casho ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, feeryahankii weynaa ee caanka ahaa ee dunida Maxamed Cali Kaley ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona xalay. Waxa uu ahaa 74 sano jir. Maxamed Cali Kaley waxa uu 30 sano ee u dambeysay uu qabay xanuunka laleelmada. Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in cisbitaalka loo keenay kadib markii xanuun uu ka haleelay dhinaca neefsashada oo dhibaysay kadibna xaaladiisu ay sii xumaatay. Haddaba aan dhahe waxaa warbixintan ku saabsan taariikhdiisa inoo diyaariyey wariyahayaga Carla Pab, waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjir.
Wiilkan oo uu dhalay aabe ranjiile ah oo kasoo jeeda gobolka Kentucky ee dalkan Maraykanka, waxa feeryahanimadiisu ay ka soo bilaabantay kadib markii la xaday baaskiil uu lahaa, taasina ay u horseeday in uu aado goob lagu barto feedhka si uu uga daba tago ciddii baaskiilkiisa xaday. Tababarihiisa ayaa sheegay in wiilkan oo loo yaqaanay Cassius Clay in uu yaraantiisiba lahaa hibadan iyo ka go'naanshaba. Sannadkii 1964 wuxuu ku guuleystay feedhkiisii ugu horreeyey ee miisaanka culus. Mike Weiss oo faallooyinka dhinaca cayaaraha ku qora wargeyska Washington Post ayaa sheegay in feeryahankani uu ahaa mid isku kalsoon. Runtii waxaan oran karayay waa ninka ugu horreeya dhinaca cayaaraha fudud ee dalkan Maraykanka. May jirin cid sidiisa oo kale ah sannadahaas ama xilliyadaas hore.
Nobody boasted in those days.
Cassius Clay ayaa sheegay,
I'm the greatest. I'm knocking out all bones.
waxaan ahay kan ugu wanaagsan. Dhammaan waan garaacayaa. Haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi. Kaley ayaa qaatay diinta Islaamka isaga oo beddelay magaciisii hore isla markaana la baxay magac cusub oo ah Maxamed Cali. 3 sano kadib waxaa si weyn loogu dhaleeceeyey in uu diiday in ciidamada la qoro iyada oo loo aanaynayo diinta uu aaminsan yahay iyo weliba aragtidiisii uu ka qaatay dagaalkii Maraykanku la galay dalka Fiidnaam. Maxamed Cali ayaa markii dambe lagu xukumay in uu diiday in la qoro ciidamada iyada oo lagala noqday horyaalnimadii la siiyey. 3 sano kadib ayay ahayd markii arrintiisa la geeyey maxkamadda sare sannadkii 1907, taas oo meesha ka saartay xukunkii hore. Kadib markii loo soo celiyey biladihii, bilo kadib wuxuu ciyaar dhinaca feedhka miisaanka culus ah la galay Joe Frazier, taas oo laga adkaaday Maxamed Cali. Hase ahaatee wareeggii labaad ayuu Maxamed Cali ka aarsaday oo guusha soo ceshaday. Dadka kale ee ay ciyaaraha feedhka ku kulmeen waxaa ka mid ah George Foreman oo ay ciyaar feedhka ah isugu yimaadeen sannadkii 1907, kaas oo ka dhacay dalkii hore loo odhan jiray Zaire ee ku yaalla Afrikada Dhexe. Maxamed Cali oo xilligii feedhka hadlaya ayaa wuxuu yidhi, waxaan legdanay yaxaas, waxaan jeebeeyey danab ama biriq, kadibna xabsi ayaan dhigay. Toddobaadkii hore waxaan dilay dhadhaab, waxaan dhaawacay dhagax, isla markaana cusbitaalkan u diray. Waxaan ula jeedaa waxaan xanuun qaadsiin karaa daawada. Qof sidaas u daran ka waran. Mike Weiss oo sawir ka bixinaya Maxamed Cali Clay ayaa yidhi,
and for him to employ what people think still to this day is one of the most amazing strategies, act like you're tired, let the big guy punch himself out.
Wuxuu ka mid ahaa dadka khidadaha ugu wanaagsan ciyaara. Marka uu feedhka ciyaarayo, wuxuu matalaa in uu daalan yahay, taas oo dardar gelisa qofka kale. Laakiin si lama filaan ah ayuu dardar ula soo baxaa marka la gaadho wareegga 8aad. Cali iyo Frazier ayaa mar kale ku kulmay wareeggii 3aad iyo kulankii ugu dambeeyey sannadkii 1907, waxa ayna ku soo afjarantay iyada oo Maxamed Cali uu guusha helay. Xilliyadaas wixii ka dambeeyey waxaa Maxamed Cali Clay haleelay xanuunka laleelmada, mana uusan awoodin in uu masraxyadii ku soo noqdo. Hase ahaatee wuxuu u diga rogtay in uu ka shaqeeyo arrimaha bini'aadantinimada iyo in uu dhiiri geliyo dadka ku kala nool daafaha caalamka.
Warbixintii Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ahaa uu inoo soo koobayey. Waxaa warbixinta inoo soo diyaarisay wariyahayaga Carla Pab.
halka aad naga dhageysanaysaanna waa v o a Washington. Dagaalo culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanada Dharkayn ee gobolka Sool. Deegaanka waa dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in inka badan 20 qof ayaa kuna dhinteen dagaaladan, kuwaasoo ku salaysan colaad dhinaca qabiilada ah. Warbixintan waxaa laascaanadu nooga soo diray wariyaheenna Cabdikariim Olol.
Dagaalkan uu ka dhacay deegaanka Dharkayn oo gobolka Sool ayaa geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah. Inta loog yahay geerida 23 qof, dhaawacuna uu yahay tiro intaasi ka badan. Dagaalkan ayaa ku salaysan colaad qabiilo in muddo ah kasoo jiitamaysay deegaanka Dharkayn ee gobolka Sool, taasoo xalinteeda ay ku jireen intuuna dagaalka deegaankaasi uu ka dhicin maalinimadii shalay ta ahayd isimada deegaankaasi. Waa garadka gobolka Sool, garaade iyo culimaawdiin ayaa ku baaqay wada hadalaya in xabadda la joojiyo. Culimaawdiinkan ayaa sidoo kale waxay u ambabaxeen deegaanka Dharkayn si ay uga qayb qaataan sidii loo joojin lahaa xabaddaasi, nabadgelyana loogu soo dabaali lahaa deegaankaasi. Iyadoo halkaasina ay ka hadleen culimaawdiinka iyo isimada, ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Siciid Axmed Cadar oo ka mid a culimaawdiinka gobolka Sool, isagoona fariin u diray dadka deegaankaasi ku dagaalamaya.
Alena dhiiggiinu waa kala xaaraansan yahay, oo tacadigiinu waa kala xaaraansan yahay, oo dulmiginu waa kala xaaraansan yahay, oo bishii Ramadaan ee barakaysan baa taagan ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala. Shalay baad xoolihii kala qaadateen, saakina dhiig baad ku farxalateen. Arrintaasi waa xaaraam, waadna og tihiin. Waa lagu naar mudanayaa, waa lagu qarandumayaa.
Magacay waa Cabdilaahi Cabsiye Cabdiqaal. Waxaa baaq u dirayaa dagaalka ka socda beelaha walaalaha ah ee aanu ka mid nahay dagaalka ka dhex socda baanbaaq u dirayaa. Waxaan leeyahay waxaad isu loogteen cadow, waxaad isu loogteen haadii ahaan raawe, waa tashan weydeen. Waxaan leeyahay miyir qabka ku tashada ka talada xune si xun u fikiraya ha maqlina. Waxaan leeyahay diinta maxamediyada ku soo noqda.
Aanu halkan ka dirannaa baaq, baaq nabadgelyo oo ku salaysan oo ku socda dharkayn geeyo iyo nawaaxigeeda dagaalkii ka socday ilaa shalayto. waxaanu baaq u dirannaa labada reer ee walaalaha, ee ehelka, ee xididka, ee islaamka, ee meesha wada degan ee ilaa shalay dagaalku ka socday inay joojiyaan dagaalka. walaalayaalow, dagaalka joojiya, oo dagaalka wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, dagaalka joojiya oo yuusan halkaa dhaafin. annaguna waanu baxaynaa haddaanu nahay culimada iyo odayaasha iyo waxgaradka cuqaasha isimada gobolka sool waanu baxaynaa. waxaanu ku baxaynaa dharkayn geenyo. waxaanu leenahay hala joojiya dagaalka.
waxaanu leenahay allihiin hadduu allayahay dagaalkaa joojiya. waxaanu idin leenahay allihiin hadduu allayahay dagaalkaa joojiya. waxaanu idin leenahay allihiin hadduu allayahay dad islaama tihiin dagaalkaa joojiya. xumaanta iyo foolxumada wanaag ku bedela, afxumada iyo nacaybka kalgacal ku bedela, khilaafka iyo dhibaatada wadahadal iyo heshiis ku bedela, gogol wanaagsan oo nabadeed sidii loo dhigi lahaa u shaqeeya, wixii hadda dhintay ka tiiraayooda waxa dambena ku dadaala sidii loo badbaadin lahaa.
intii shalay haddeerba waa ka korodhay, hadday sii socotana tilmaanta waa ka kordhaysaa. belaayata markaa joogta uunbaa ugu yar. waxaanu leenahay hawsha ha la daba qabto, colaadda ha la joojiyo, caqligu ha taliyo, waxaa leeyahay ha la fahmo.
dikri nolol oo v o a magaalada laascanood.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington.
harunow, weli waxaanu ku jirnaa waraysyadii iyo warbixinadii aynu usoo gudbinaynay dhegaystayaasheenna haatanna dhinaca iyo waqooyiga afrika. dowladda masar ayaa qabqabatay muhaajiriin kor u dhaafaya 100 qof oo soomaaliya ay u badan tahay, halka tiro kale oo soomaaliyana maanta loo tarxilayo dalkoodii. wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan inoo haya.
ciidamada dowladda masar ayaa xabsiyada dhigay in ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankani. warbaahinta masaarida ayaa xaqiijisay ciidamada amniga ee dalkani inay soo qabqabteen muhaajiriin gaaraya 120 qof goor ay isku diyaarinayeen inay dooni ay ka qaataan magaalada Rashiidiya ee waqooyiga waddankani. 50 ka mid ah muhaajiriinta la xirxiray ayaa lagu sheegay inay yihiin dad Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar, halka inta kale lagu sheegay inay ka soo jeedaan dalalka Carabta iyo Afrika. Jaxfar Cabdilaahi oo ah afhayeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaan weydiiyey muhaajiriinta sharci darada ah ee ciidamada masaaridu ay soo qabqabteen.
dadka Soomaalida ah ee tahriibiyaasha ee la qabtay waxay tiro ahaan gaarayaan 50 qofood ilaa 60, laakiin ajaanib kale marka lagu daro ilaa 120 ayay ahaayeen. waxaana lagu daadiyey baabuurta ay wada ku daadisay magaalada Rashiidiya oo ka mid ah magaalooyinka xeebeedka laga tahriibo. xeebta intaysa gaarin ayaa baabuurta laamiga ku daadisay, sidaas darteed askartii waardiyeynaysa meeshaas ayaa kusoo baxday oo ka qabatay dad qaarkoodna way soo baxsadeen.
arrimahan ayaa imaanaya xilli 100 Soomaali ah weli ay ku xirxiran yihiin xabsiyada dalkani, kuwaasoo inta badan lasoo qabqabtay iyagoo si sharci daraha uga baxaya ama usoo gelaya waddankani. dhinaca kale, dowladda Masar ayaa tarxiilaysa tiro ka mid ah muhaajiriin Soomaaliyeed oo in muddo ah ku xirnaa magaaladan Qaahira. safaaradda Soomaalida ee dalka Masar ayaa soo dhamaysay warqadaha sharciga ah ee dib loogu celinayo muhaajiriinta Soomaalida ah oo tiradoodu ay gaarayso 5 qof. Jacfar Cabdilaahi ayaan mar kale weydiiyey sababaha keenay muhaajiriinta Soomaalida ah in dib loogu tarxiilo dalka Soomaaliya.
dad fara badan qaarkood oo xabsiyada dalka Masar ku jira in muddo ah oo sugaya inay waddanka dib ugu laabtaan maadaama aysan haysan sharci ay kusii joogaan dalka Masar ama qaxootiga United Nations aysan ka haysan aqoonsi, ayaa waxaa ku qasbanaaday in waddanka dib loogu celiyo kadib markii ijraa'aadkoodii ama warqadoodi ay soo dhammaadeen. ilaa hadda inta ognahay 5 qofood ayaa maanta la tarxiyelayaa oo waddankii Soomaaliya dib loogu celinayaa. gabdho iyo wiilal ay isugu jiraan.
dowladda Masar ayaa bilihii lasoo dhaafay xabsiyada kasii daysay 100 tahriibiyaal Soomaali ah kadib markii la xaqiijiyey inay haysaan kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada. xuseen saxnuuni, v o a, Qaahira.
waa tahay dhegaystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. waxaa inoo soo diyaartay soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
dhegaystayaal mar kale ah barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa isbarbardhig aan ku samaynayno hantiilayaashii caalamka soo maray qarniyo ka hor iyo kuwa maanta jooga. waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska washington idinku maqashiinaya.
jacayl badan baa hayay oo dee gabadhan oo gabadh liyaro rag kalaan jacayl baa dhici karta.
ay waa lagu haystay
markaa calaalkiisa badna
waa qayb kale oo xiiso badan huwan oo ka mid ah waraysiga fanaanada weyn ee Hibe Maxamed oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku maqlayseen barnaamijka caweyska washington wa caawa iyo caweyska. aan ku bilaabay caalamkan aynu ku noolnahay, waxaa soo maray hantiilayaal ilaahay uu deeqdiisa u xaabiyey, kuwaasoo marka lala barbardhigo kuwa hadda jira ee caanka ah xitaa ka hanti badnaa. waxaa istuudiyaha igu weheliyay Ismaaciil Xuseen Farjara oo sheekadaasi dabagalay oo kadibna kuwa isaga ka yaabiyey oo ka cajabiyey ku soo ogaaday. Ismaaciil, mar kale soo dhowow.
Horta caashay dunidan aynu ku noolahay dadka qaarkoodna waa fuqaro oo waxay quutaan ayay raadinayaan, dadka qaarkoodna dee ladnaanta ayay iyo dee nimcaday ku warwadheen oo qoloba dhinac iska dhigeen.
ku warwadheen calaashaan meela kale dhigaa bay leeyihin,
dhinac walba iska dhigeen.
waa gartay.
waxaa jira horta waxyaabaha dunida soo maray, xitaa markaad qisaska qur-aanka eegtid, dadka dee waxyaaba badan oo ilaahay uu siiyey ummadihii hore, aan ilaa haatan qaarkood laga yaaba inaan la gaadin baa laga yaaba.
waa oo qaninimada
qaninimada iyo nolosha aadamaha iyo tiknolojiyadda casriga iyo waxyaaba badan, waxaa ka mid ah nebi Suleymaan calayhi salaam ilaa dabaylaha u socon jiray, waxyaaba badan baa ilaahay siiyey.
marka haraadigoodun baa hadda la wadwadaa
waxyaaba badan xagga ladnaanta iyo meelka adduunyo laftigiisa iyo waxyaabaha la taaban karo marka la eego.
ha
dad badan waxa maankooda kusoo dhacaysa dee dunidan iminka saa wax loo kala rogayo. tusaale ahaan iminka hadeer Bill Gate markan soo qaadan waa dadka dunida ugu ladan iminka oo kaalinta koowaad buu kaga jiraa. tusaale ahaan $57 billion oo dollar buu haysaa, waxaa laga yaabaa dowlado badan inuu ka lacag badan yahay miisaaniyadooda
isagoo keligiisa waa gartay.
marka haddana iyaday saa tahay, dadkani dad 3 jibaar 4 jibaar ka lacag badnaa ayaa dunida soo maray. tusaale yar baan soo qaadanayna.
haye,
nin boqor ahaa oo dalka Maali oo kale u dhashay oo halkaa xukumi jiray oo wuxuu ka ganacsan jiray dahabka iyo milixda.
nagamaba fogay waa noo soo dhawaata bahasha Ismaaciilo.
aad iyo aad, weliba waxaa la yidhahdaa nin muslimo ahaa baa la
yidhahdaa. wow,
ninkaasoo kale tusaale ahaan dadka dee la diiwaan geliyay waa intii berigi dhoweyd nooleyd markaan qarnigii 14-aad ka soo bilowday, isagu wuxuu dhashay sida la sheego 1280-kii
wuxuuna
dhintay baa la yidhaahdaa 1370-kii, waa xilli dhoweyd buu noolaa.
haye,
ninkaasoo kale wuxuu haystay hantidiisa ilaa $400 billion oo dollar
oo xilligaasa
hantidiisa lagu qiyaasa marka la qiyaaso oo laysu geegeeyo
hantidiisao dhan wixii dahaba wixii kaasha wixii daara waxaasoo dhan.
weli waxa xiisale milixda xilliga waxay ku jirtay dahabkao kale la mid ahay.
waay
macno badan ummadda ugu fadhiday arrimaha xiisaale marka waxa weeye adduunyada waxaad moodaa xilliyadaa hore inay ka ladnaan badnayd xilliganayd joogno.
waa garta noloshana way ka yasirnayd,
noloshoo dhan baa ka yasirnayd, dhadhan bay kuu samaynaysay maalkaad haysata. dar iminka tusaale ahaan ninka iskale shabakada Facebook oo kale kaalinta lixaad baa laga yaabaa dadka ugu ladanay dunida inuu kaga jiro ilaa $54 billion oo dollar lacag gaadhaysa meelaha inuu haysto. haddana waxaa laga yaabaa marka aad aragtid Mark Zuckerberg wiilkaasoo kale inuu dhar surwaal jiinisa oo noocan jabanee suuqyada laga helo iyo garan yar iska xidhan yahay
intaasuna wato
intaas inuu xidho
intaasaa berdhow su-aal laga keeno la yidhi maxaa intaasu wadataa.
weliba maaldhowd waxaan akhriyay maqaal ka hadlayo xitaa gaadhigiisu malaa ilaa $30,000 oo marka Mareykan la joogo dee aan wax badan oo saasa ahayn
waa gaari qof kastaa wadan karo waa gartay.
marka iyagoo saa ugu ladan haddana waxaad moodaa inaanay
dhadhansanayn
dhadhanka dadka qaybtood say u isticmaalaysan ka fikirayno oo leenahay waxaan inagu markii halka joogno waxaan xisaabinaynaa in $57 billion oo dollar haysta ama $54 billion oo dollar haysta dahab inuu ku dul socdo. laakiin caashaan kugu daray arrimaha kale xiisaale waxa uu heeyey 10 shirkadood ee dunida ugu ladan ama 10 ninay ugu taajirsan
ugu hantida badan ha
8 ka midi Mareykan bay kasoo jeedaan.
waa gartay kasoo jeedaan macnaha waxaad ula jeedaa waa dad Mareykana oo dalka Mareykanka degan.
absolutely. waxaa kale 5 ka midina 10 ugu ladan dadka dunida ugu taajirsan sida dee liiska lagu qoro
ha
waa liiskan raacayna lasoo saaro hadba 10 5 ka mid waxay ka shaqaystaan oo kale waxyaabaha aanu naqaanay sida Facebook, tiknoolajiyada casriga Facebook, Microsoft, marka ma laga yaabo kombiyuutaradii in lacagti dhex gashay
waa gartay
marka kombiyuutarkaaga dad barnaamij ka sameeysi
aha
sal cala waa waxa ku dhitaa jirnimada ka
marka adoo ama gurigaaga iska fadhiya ama laptopkaaga yara iska wato meelaha iska marayaad marba intaad keyboardka sad garqaraacdo baad lacagta soo daadanaysaa
billionaire baad ku noqonaa dar qolada sameysay YouTube aan maalin akhriyay
haye
intay sameeyeen bay lacag inta ciidda ka badan bay siiyeen wadin laba sano wax yar gudahood waqti yar bay hayeen
marka dunida iyo dhana ku dhex jirta qof kasto ku jiraana lacag waa ku socota
dunida lagaama baahna maanta inaad buuro qodid meel qodid laakiin aqligaaga haduu shaqeeyo
ha
kombiyuutarkaas ay hantida badan ugu jirta waliba waxa ugu sii daran
halkay dhihi jireen Ismaaciil oo ku watay ninkii maskaxda ka dhidida waaye
absolute
jirku ka dhidida
qaarada Afrika xilliga la leeyahay 1300 iyo dhowr iyo 30kii ninka adduunyada macnaha ilaa hadda la og yahay xilliyadan dambe ugu lacagta badnaa baa ku noolaa ninka ugu taajirsani kaalinta koob iyo kontonaad ayuu soo galay
hadda
waa qaarada Afrika
waa dib u dhac weyn baa ku yimid
qaarada Afrika oo dhan
waa gartay
wadamada islaamkana dalka sacuudiga dadku aad u yaqaanay ninka koobi 40aad bay ku jiraan
ma iyagoo hantida intaa la eegay la sheegay ilaahay dhulkiina uga soo saaray biyo qaaliye
saas weey
ma yadaa farabada
ka caashay ladnaanta dunidu maanta saasay u kala taartaala
hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waana 4 bisha Juun ee sanadka 2016 qaybtana dhageystayaal waxaan idinku hayaa wareysigii toddobaadkii la soo dhaafay ee ku maqleysay barnaamijkan caweyska Washington ee aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Hibe Nuura qaybtana waxay Hibe ku bilaabaysaa heesaheeda caanka ah ee ay qaado iyo waliba qisooyinka ay salka ku hayaan
sida lawa rafiqo kalla
safka hore ku jira fariinta culus gudbisa waxa kamida waxeesaha anigu aan siraahdo lama loodin karo heesta sabab kale waxa kale kamida heesta daalo waxa kamida heesta rako intaas oo dhan isku hal abwaan ba sameeyay mise way kala duwan yihiin oo
maya heesta leedahay rako waa erayadii maxamed cali kaariye iyo laxanki abdi kariim faarax qaari sabab kale waa erayadii محمد علي كاري لحنكي عبد الكريم فارح قاري دالو وإريادي عبد الحمد الله يلا حنكي بشير حدي سلاسة لوكل الدودوين
واو انت والحصوص انت ركو كلا دانوصو النقض وكو آتك أسر رأيك وشرت بحيك هاد ليسي
رفاد نقطة بورتا تركد هذا فوش
يا ركض سارنا
تاو حر سارن كلا لاهد لحيو
مركا ما جعيل توصب
هذا وصور رغال علينو رارتنا كسو دقين xayigayga sidan qabo kala raagi doone
waa garta marka ma wadani bay ahay
waa jacayl
jacayl toosa bay ahay
waa jacayl toosa qofkii baa tuun san jacayl fushku iska leeyahay inaan gabadhan qaadaysaa anigu aan matelayo laaniga ma ahe ayaa shakiga qabtay inuu ninkani oo meel sare isir saarayo marka iyaduna waxay leedahay adoon soo rogaal celin
raartana
ka soo degin xayigayga sidan qabo kala raagi doone
inkastoo gurabayo Oh, yeah.
mise bulshadii unbaa la eego waa
maya horta ninka kaaryeel idhaalaha u naxariistay jacaylka soo dhabuu badna laakiin taas kuma jirto taas kuma jirto
heestaasi
foorida dabaysha ayaa ku jirtay heesihiisa dhabta jacaylka
foorida jacaylka waa jacaylka dhabtaba ka hadlaysa yaa loo sameeyey
wallaahi gabadha naga nagamida iyuu jeclaan jiray oo shankaroon axmed la yidhaahdo oo guursadayna oo ku guuleystay jacaylkeedii
waa marka heesihii uu sameeyey bay ka mid ahayd
yay ka mid ahayd heeska la yidhaa jacaylkaygii booramakii bullaali her berberiyi hergeysekii oo qaado khadradaar qaado heestii cigaale halkii dharaartii casarhii mama wixiga silsilad heesaabay ahayd
waa isku xirxiran
haa waxayd heestaydii foorida dabaysha iyo fiintaan la heesaa heesa silsiladoo badan bay ahayd oo gabadhaas uun jacaylkeedii ahaa
allah faxana howlaha
sidee baan u fuliyaa
marka waxbaa isku cakirnaa miya
waxbaa isku cakirnaay oo jacayl badan baa hayay oo dee gabadhuna waa gabadh la yaro rag kalaa jacayl baa dhici karta
hay waa lagu haystay
haa marka waa calaalkiisa badnaa
Oh, my God.
heestaasi dhegihiina ku soo dhacaysa ehel ku dhageedu yahay hafakarin naftayda ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa intaan mar kale iska maqlaynana waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aasha ibraahim aadan oo inala socodsiineysay barnaamijkaasi caweyska washington aad bay u mahadsantahay barnaamijkaasi oo kalena sabtida dambe ayaad dhegeysan doontaan haddii eebba idmo. haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyay soona jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo idinkaga imanaya studia v o a ee magaalada london. toddobaadkan waxaanu uga hadli doonaa wacyigelin ay waddo hay-adda u n h c r, waxaana barnaamijka marti ku ah deeqa cabdi saciid oo waaxda dhinaca wacyigelinta u n h c r qaabilsan. waxaa hadda ay ku sugan tahay magaalada stockholm, dhowaanna waxa ay kulan ku qabteen magaalada tan london. marka hore kusoo dhawo barnaamijka deeqa, waxaa jeclahay inaan ku weydiiyo kulankii ugu dambeeya london aad ku qabateen, muxuu ahaa ujeedkiisa?
muhiimka anaga waxay noo ahayd maxaa wadna wacangeliya saatari kullina waxaa rabnaa dadka shacabka soomaalida meel kastay joogaan inaan gaarsiino information campaignkan aan wadno, oo aan insha allah ku rajaynaynana markii waddankii inaan hadhow aan gaarsiino. marka waxaan rabnay inaan dadka weliba qurba joogta u sheegno dhibaatada taxriib ku saabsan iyo dadkii soo taxriibay inaan la qaybsanno waxay sheekaday noo sheegeen, si anaga naftigeen u ogaano. dee waxaan wax maaha keliya waa wax hay-adda u n c r kelima inay qabato, waa wax maxaa soomaali hataa meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan. marba weliba markii la wacangelinaa dadkii loo sheegaya dhibaatada sugayso iyo waxay la kulmi doonaan markay soo baxayaan.
xaggee marka oo kale oo wacyigelintan aad ka samayseen london ka sokow?
horta waxaan ku bilaawnay, horta qurbaha hadda maxaa ku bilaawnay, waxaan stockholm baa ku bilaawnay, london way ku xigtaa insha allahna magaalayaal kale oo yurubna inaan waxaa rabnaa dadkii u sheegno waxaan wadno, si iniga nafti iyo dadki u ogaadaan weliba qurbaha joogo inaan u n c r ay xoog saaraysa inay dadkii bini'aadinka soomaalida inda gaarsi loo sheego taxriibka. waxaana keenaysa umaleyna ogeed abriil dad badan baa dhintay. dadkii aan la kulannay aan la hadalnay waxay noo sheegeen, dee waxay usoo baxayaan, waxaa keenaysa waxay rabaan nolosha yurub dadka jooga oo qurba joogta. waa muhiim inaan anaga naftigeenna aan dadkii qurbahana u sheegno, dee waxa keenaysa dadka inay soo baxaan oo ay kamid tahay inay kamid ahaadaan dadka diyaspora la dhaho. laakiin dhalinyaradii markaan la hadlana waxay nala qaybsaneen weliba dhibaatadii lasoo kulmeen, dhibaatadii lasoo kulmeen weliba gabdhaha wiliisha hataa dhalinyarada yar waxay noo wadara sheegeen kulligood inay maxaa markii soo taxriibayeen ay soo marayeen liibiya iyo meelaha inay dhibaato badan ay soo arkeen. marka waxaa rabnay waxaas ana inaan hadda dadka qurbaha jooga inaan u sheegno, soomaali waa soomaali, marka inay kulligiin dadka aan ogaadaan meel kastay joogaan inay anaga hay-adda u n c r aan wadno wax wacangeliya aan hadhowna ku rajaynayn hadduu ilaahdno inay waddankii aan gaarsiino.
waa gartay. marka dhalinyarada aad la kulantaan, ma sheekooyinka iyo dhacdooyinka ay soo mareen markii ay tahriibka ku jireen ayaad ka duubtaan oo aad la qaybsataan bulshada ku nool qurbaha?
anaga horta waxaan rabaa inaan ku mahadiyo dadka, waxaan rabaa inaan ku dhaho maasanta dadka dhalinyarada oo nala qaybsaday sheek maxaa dhibaatadii ila soo kulmeen. ayakana waxaa muhiim u ahayd inay dadka walaalahooda soomaalida oo soo raba inay soo taxriibaan in la gaarsiiyo dhibaatadii ayaka la kulmeen, ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqoto. hadda maasha allah hadda maxaa dad hadda maxaa way kusoo gubteen aan la hadalnay, dad hadda maxaa waa gabdhihii waxay dhahen qaar gabdhay walaala ahayan baa la xoogaya, wiliisha waxay dhahen habeenii soo wax dil baa sugaysa. so arrinta taxriibka maa waa arrin maxaa inta lagu soo koobi karo, waa arrin oo soomaali an quseyso. marka anagana maxaa la jiray waxaas waxaan u duubayna aan rabna inaan waddanka u gaarsiino waxaa keenaysa sidii ay dhalinyaradan dhibaatadii soo arkeen kuwa hadda ku rajaynayo ama kuwa raba inay soo baxaan meel kasta soomaaliya ha joogaan inay ogaadaan dee
walaalahoodii
oo soo taxda. yaa sax
waayahay. haddii aan marka wax kaa weydiiyo wacyigelintan aad wadaan, saameyn intee leeg ayaad isleedahay way yeelan kartaa oo dhalinyaradaas khatarta usoo bareeraya naftooda si ay usoo tahriibaan way ka joogi doonaan safarada noocan oo kale ah?
horta hal wax baan inaan kula qaybsoo rabi lahaa, horta waxaan sameynay website, facebook, adiga inta social network iyo meel kasta aan arrintan aan ku qaybsan karno waa la qaybsanay. waxaan ogaanay dadka u badan oo websitekeena soo galo ama facebook inay yihiin dadka soomaaliya joogo, taasna waxaa keenaysa dadkii maxaa waxay u baahan yihiin inay ogaadaan de maxay waxa taxriibka ay ku saabsan tahay ama inay ogaadaan maxaa dhibaatada sugeysa. so taas waxaan dhigi karnaa aliis maxaa dadka waan gaarsiinay, waan xoog baan saaray inaan sii gaarsiino. taas keliya anaga maxaa ahay maku koobayna arrintan, waa waxaan ku dhahay inaan waddankiina insha allah hadduu ilaahdo inaan gaarsiino. hataa dad baan anaga inaan kulligeen xagga aadno meel kasta soomaaliya aan gaarsiino. laakiin muhiimka waxaa waa horta intaan soomaaliya gaarin inay aan soo aruurino dadkii soo taxriibay ama meelka inay nala qaybsadaan. marka dadkii waxay u baahan yihiin la tuso moogtahay tusaal bay rabaan arkaan, marka taas baa xoog hadda saaroonaa. waxaan qurba joogtadana aan maxaa ahay conferenceyaashan u sameynaynan waa wax ka mid ah. marka walaal taas baan anaga aan ku rajaynaynaa insha allah.
waayahay. marka la eego sababaha tahriibku way badan yihiin, laakiin waxaa qaybka faqriga iyo shaqo la'aanta, dadka qaarkiisna amni darra ay ka soo cararayaan waxyaabahaas oo kale see loola tacaali kara ayay kula tahay waa arrin dabcan mararka qaarkood ka xoog badan wacyigelin oo keliya marka ma isku daydaan mashaariic kale oo wax loogu qabanayo dhalinyarada inay hay-addu samayso oo kale
abo UNCR oo ogtaa maleena waa hay-ad weyn annaga dhinaceena waa dhinac oo campaignka dhinac wacyigelinka laakiin waa ogtaha maleen waddanka hay-adyaal badan baa jooga oo xoog saarta inay waxaas wax ka qabtaan anigana maxaa ha dhinacaas ma ka hadli karo waxaana keenaysaa in dhinac campaign keliya baan quseysana aan quseeya soo laakiin dee waxaan saan ku yidhi shirkii hadda london ka soo baxay waxaa ka mid ay dadka dhaheen waxa waaye dee waa annaga naftigeena waa inaan waddankii haddaan qurba joognahay inaan waddankii aan maxaa investment gelinaa oo xoog saarnaa inaan waddankeena annaga naftigeena aan shaqo aan maxaa abuurno taas keliya maaha dowladda waa inay samaysaa waxaan maa wax keliya inay UNCR ma waa dad badan inay ama qurba joogta ama UNCR ama meel kasta inay isku yimaadaan laga hadlo maaha keliya wax oo inta lagu soo koobi karo laakiin saan ku idhi annaga UNCR way weyn tahay marka annaga dhinaceena keliya waxaaqaabilsanahay campaignka
laakiin wacyigelintiina waxaa qeyb ka ah in maalgelin loo sameeyo dhalinyarada iyo shaqo abuur samaha
sax taas waa run taasna waxaan
yaad marka yaad marka isleedihiin shaqo abuurka way samayn karaan ma dhinaca dowladda soomaaliya ma dadka qurba joogta ah sideeda la tahay
abo qof aniga wax horta anaga dhinaceena ani haddaan qof kasta waa inuu ka qayb qaataa qofkii hadda diaspora tima maxay tukaan furaan waddankii ay saddex qofooda shaqo siiyaan taas ma ogtaa hadda isbeddel bay qaadanaysaa saddex qofood baa shaqo siisa taas keliya maaha dee dowladda naftigeen ay ka qayb qaadato iska fiicanta saan ku yiri waayo meesha shaqada dhinaceeda maaha keliya inay hal qofood inuu xoog saaro waa inay kuhayadiya ama dadka private sector la dhaho ama meel kasta inay ka qayb qaato laakiin aniga dhinacaas ma qaabilsani so ma ka hadli kara dhinaca shaqo abuurka waxaan keliya ka hadli karaa wuxuu annaga aan samaynayno oo ah inaan horta dadkii oo rabo inay soo daxriibaan inaa xoog saarna inay ogaadaan dhibaatada sugeysa annaga UNCR hataa nahay ma dhehen dadkaa soo bixin maaha annaga shaqadeena taas waxa waa keliya qofka bil-aadminka intuu soo bixin bal ha ogaado bal dhibka ku sugayo ay dad dhibkii hadda dadkii kale walaalahood ila soo kulmeen taxriibka cayaar cayaar maaha u ogtahay noloshaada baa qiilqiil gelinaysaa marka taasna waxaa rabaa dadkiina ogaadaan insha allahna waxaan ku rajeynaynaa inay aan arkin dhalinyaro badan oo baddaas ku dhimanaysa
maxaa xala maxaad ku talinaysaa sidee loo xoojin karaa wacyigelintan sidee looga dhigi karaa mid dadka soomaalida oo dhan gaadha dhalinyarada tahriibaya laftirkooda gaari karta muxuu yahay xalka
horta muhiimka waxa waa boo annaga naftigeen waa ka qayb qaadan karnaa haddaan nahay diaspora laakiin muhiimka waxa waa dadka media hadda inay ka qayb qaataan ama raadiya ha noqdo ama tv-ga ha noqdo dee arrinta maa keliya arrin oo annaga keliya dhinaceena saaran waa dadka anay meel kasta different actors loogu la dhaho inay ka qayb qaataan marka anigana waxaan rajeynaya insha allah somali media na xoog saarto inay wacangeliso dadkeena walaalaheena oo badda ku dhimanayo qof kastaoo soomaali ah meel kastaa joogo inuu maxaalida dadkiisi uu u sheega dhibaatada sugeysa
aad iyo aad baa umahadsan tahay deeqa inaad barnaamijka nagala qayb gasho intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan ay marti ku ahayd deeqa cabdi saciid oo hay-adda UNHCR u qaabilsan dhinaca wacyigelinta iyadoo ku sugan stockholm ayayna barnaamijka nagala qayb gelaysay inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelya
aad buu mahadsan yahay ridwaan xabji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatanna bal aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan bal heestan aynu wada dhegaysanno
dabin ku soo dhacay dibi dabya soo maray doqayga doqayga ersaday walli waan digtoona hay hakan ima dagaaya dignaha waxay ka sheegaan
heestaasi waxay dhegeystayaal u dambaysay barnaamijkayga fiidnimo inta haddii la idhaahdo berri lixdii barka aroortii aynu dib u kulmi doono waa anigu ah maxamed cabdi haaruun macruuf iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas siiyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.